la smerenie la slavă. Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Timpul în goana lui ne-a apropiat de o altă ediție a emisiunii De la smerenie la slavă, ocazie cu care vom difuza Cuvântul lui Dumnezeu. Vom reînoda firul prezentării vieții prorocului Ilie, început de pastorul Corneliu Marcu în ediția trecută, inspirat din capitolul 19 al cărții Întâi Împărați, intitulat Surghiunul Sufletului. O audiție plăcută vă dorim tuturor!
Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Beersheba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi a așezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând: destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit astfel sub un ienupăr. Și iată, l-a atins un înger și i-a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a sculat și la căpătuiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc. Și când vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi și pe Jehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel, și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorî Jehu, și pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu îl va omorî Elisei. Dar voi lăsa în Israel 7000 de bărbați, și anume pe toți cei care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis: lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie a răspuns: du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a dus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Amin. Vom vorbi în minutele care urmează despre surghiunul sufletului. Acest surghiun, acest exil, această pribegie sau această înstrăinare a sufletului, am experimentat-o fiecare din noi. Nimeni nu scapă de această experiență prin care a trecut acest mare om al lui Dumnezeu, Ilie. Ce cuprinde acest surghiun al sufletului? Trei lucruri în principal, pentru că am citit trei paragrafe aici în capitolul 19. Primul lucru este stresul. Asta e un termen modern. Și acest om al lui Dumnezeu a fost cuprins de stres. Dumnezeu spune în acest iureș al vieții, spune: opriți-vă! Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu împărățesc peste neamuri. Ce cauzează stresul? Un factor care cauzează stresul este superficialitatea. Ahab era un om superficial. A văzut minunile lui Dumnezeu, a văzut puterea lui Dumnezeu și a plecat să mănânce și să bea. Un om superficial. Un om care trăiește pentru ziua de astăzi, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri, fără niciun fel de perspectivă, superficialitate. Și acum trecem la partea a doua, solitudine, însingurarea aceasta a lui Ilie în prezența lui Dumnezeu. Începe cu înnoptare. Acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și trebuie să vină seara și trebuie să se înnopteze și trebuie să crezi că se termină o zi, cât de grea a fost ziua aceasta, cât de grele au fost aceste 40 de zile, a ajuns la muntele lui Dumnezeu și s-a înnoptat. Oricât de grea ar fi ziua, trece ziua aceasta, dar se pare că noaptea o aștept să fie și mai grea. De obicei, noaptea e mai grea decât ziua și mai ales dacă ești în munte undeva, unde nu ai un pat bun și o casă caldă și așa mai departe, vine noaptea, te îngrijorezi, sunt fiare sălbatice, este frig, unde o să dormi și cum o să te odihnești, se înnoptase. B. Urmează întrebarea lui Dumnezeu. Poate că treceau fiori pe Ilie acum, ce va face noaptea? Cum va trece noaptea aceasta? Și atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Ce faci tu aici, Ilie? Nu i-a vorbit Domnul, ci nu i-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu când i-a spus că drumul e prea lung pentru tine, nu l-a însoțit Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. După 40 de zile, după călătorie atât de lungă, Dumnezeu vine și te întreabă, ce faci aici? Ce faci aici, Ilie? Și întrebarea asta este foarte importantă, pentru că bănuiesc și cred că fiecare din noi ar trebui să știe ce face, nu? Noi ar trebui în orice vreme, dacă cineva ne întreabă, să știi ce faci. Te întreabă cineva, ce mai faci? Păi bine, bine, mulțumesc. Păi bine, bine, mulțumesc, nu înseamnă nimica. Când ai dat răspunsul ăsta și întrebarea nu înseamnă nimic, nici răspunsul nu înseamnă nimica. Dar când te întreabă Dumnezeu, nu poți spui, Doamne, bine, mersi. Nu mai poți să spui așa ceva, că Dumnezeu îți cunoaște inima, Dumnezeu îți cunoaște gândurile. Ce faci aici, Ilie? Și Ilie spune, uite așa scoate afară. Din sufletul lui tot scoate afară. Și ați auzit poate la itinerar biblic, când ți-ai vărsat ultima dată inima înaintea lui Dumnezeu? Că spune David, vărsați-vă inima ca niște ape înaintea lui Dumnezeu. Când ți-ai vărsat inima? Știi cum? Uite așa cum e un pahar cu apă și l-ai întors invers. Și când l-ai pus iar aici, nu mai este nimic în el. Când ți-ai vărsat inima și spui, Doamne, simt că uite, m-am golit de tot, nu mai este nimic în inima mea, totul am spus înaintea ta. Când s-a întâmplat lucrul acesta ultima dată? Sau s-a întâmplat vreodată? Dacă nu s-a întâmplat niciodată, să simți că te-ai golit cu totul înaintea lui Dumnezeu și că nu mai este nimic, cel puțin nimic de care ești conștient, pe care să-l spui, să-l mărturisești înaintea Domnului, înseamnă că niciodată până acum nu te-ai pocăit cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Atunci te-ai pocăit, când ai simțit că inima ți s-a vărsat cu totul și că nu mai există nimic. Să-ți vergi inima înaintea lui Dumnezeu. Nu e mare lucru că nu poți să-ți vergi inima înaintea unui om. Dar înaintea lui Dumnezeu, când ți-ai vărsat ultima dată inima înaintea lui Dumnezeu, să simți că totul a ieșit afară și dacă simți că nu poți să scoți tot și că rămâne tot acolo, atunci roagă-te Domnului ca să-ți descopere și să poți să dai afară tot. Că nu-i nimica bun acolo în inima, trebuie scos afară tot pentru ca Dumnezeu să pună acolo în inimă ceva bun, să pună cuvântul lui și să pună Duhul lui și să îți umple inima cu Duhul Sfânt. Ce întristare, versetul 10. Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor. Și e un refren aici pe care Ilie îl repetă de două ori. Domnul întreabă o dată și spune, am fost plin de râvnă. Copiii lui Israel au părăsit legământul, au sfârmat altarul, au ucis cu sabia pe proroci, am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Atât de mult s-a obișnuit Ilie cu starea aceasta deplorabilă și își plângea de milă Ilie. În situația asta Ilie își plângea de milă și spune Domnului tot, Doamne, am fost plin de râvnă, dar caută să-mi ia viața. Mai bine ia-mi tu viața decât să-mi ia Izabela, că nu sunt mai bun decât părinții mei. Ai spune așa ceva înaintea, Doamne, nu sunt mai bun decât părinții mei. Vedeți cum își varsă omului Dumnezeu inima înaintea lui Dumnezeu? Este o întristare a inimii în ceea ce spune aici. O întristare a inimii cauzată de starea de apostazie a poporului, deși Ilie a văzut revirimentul, poate cu 40-45 de zile înainte ce s-a întâmplat la Muntele Carmel. Însă nu poate să-l țină multă vreme sus această trezire spirituală care a început în Israel din cauza Izabelei și revine din nou la starea dinainte. Am fost plin de râvnă. Urmează de mare îndemnare. Domnul îndeamnă pe Ilie, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Când simți că nu mai poți, când simți că s-a terminat totul, când simți că vrei să mori, Domnul te cheamă să stai înaintea Lui. Să stai înaintea Lui Dumnezeu și să asculți din nou cuvintele Lui Dumnezeu. Că nu ești la capătul puterilor. Când simți că vrei să mori, nu ești pregătit încă pentru moarte. Ilie nu-i pregătit pentru moarte, Domnul este cel care știe când ești pregătit pentru moarte, Domnul știe când îți este gata lucrarea, când s-a terminat. Că doar nu Ilie s-a pus singur în lucrarea aceasta profetică. Dumnezeu l-a chemat pe Ilie și l-a pus în slujba profetică. Deci cine știe când se termină slujba asta? Tot Dumnezeu știe. Cine îl poate scoate afară din slujbă? Tot Dumnezeu îi spune, ieși afară din slujba asta că uite o să pun pe altul. Nu poți să știi tu. Tu simți poate de multe ori, Doamne, e gata cu lucrarea mea, e gata cu mine, e gata cu viața mea, s-a terminat cu totul. Dar Dumnezeu știe dacă e gata. Tu nu știi, așa simți tu că e gata, însă s-ar putea să fii departe de adevăr. Dumnezeu îl îndeamnă, stai pe munte înaintea Domnului și urmează înfiorare. Versetele 11b până la 13. Dumnezeu acum îl înfiorează pe Ilie cu prezența lui. Avea nevoie Ilie de niște manifestări ale puterii lui Dumnezeu care să-l scoată din această stare de apatie. Am fost plin de râvnă, nu sunt mai bun, omoară-mă, ia-mă, mută-mă, nu sunt mai bun decât părinții mei. Dintr-o astfel de stare nu te mai poate scoate decât o intervenție directă a lui Dumnezeu și a puterii lui Dumnezeu, care te înfiorează, care te înfiorează. Și îl înfiorează Dumnezeu prin 4 manifestări ale atotputerniciei lui. 4 atribute ale lui Dumnezeu. În primul rând, prin putere. A venit un vânt tare și puternic care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Era o manifestare a Domnului, însă nu era Domnul în vântul acela. Puterea lui Dumnezeu care sfărâma stâncile. A doua manifestare, cutremurul de pământ. După vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul acela. O prezență divină, însă Domnul nu era acolo. Pentru că simți că e cineva prezent când se cutremură locul. Care a trăit experiența din 77, știți cum a fost cu cutremurul atunci. Stăteam în curte și vedeam, uite așa se face acoperișul, ondula tot. Nu era așa în realitate, dar așa îl vedeam. Vedeam pardoseala din curte că se ridică și se coboară. Eram cu un picior sus și cu unul jos. Toate aceste fenomene se manifestau datorită unor dezechilibre care se produceau în creier. Însă pentru mine erau toate foarte reale și pentru toți. Unul mergea pe drum și se trezește dintr-o dată pe partea cealaltă a drumului și nu știa ce se întâmplă cu el. Și o mașină de pe dreapta dintr-o dată ajunge pe stânga. Tot felul de fenomene ciudate s-au întâmplat atunci în câteva secunde, cât a durat cutremurul. Însă această manifestare, această cutremurare a pământului îți dă un fior al unei prezențe, al unei puteri supranaturale. A treia manifestare este focul. După cutremur a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Focul ca simbol al purificării. Este nevoie și de acest foc care să purifice și care să curețe pentru ca Dumnezeu să-ți poată transmite acum un mesaj și să-ți încredințeze o nouă lucrare. Fără acest foc purificator, de care avea nevoie și Ilie, că trebuia să fie purificată și mintea și gândirea lui de trăirea lui în trecut. Trăia în trecut și nu putea să mai vadă lucrările lui Dumnezeu și că Dumnezeu mai are încă de făcut ceva cu el. Purificare. Și a patra manifestare, după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Pacea lui Dumnezeu. Un susur blând și subțire. Acesta este apogeul manifestărilor lui Dumnezeu. Și acolo se manifestă prezența lui Dumnezeu și acolo este prezent Dumnezeu când vine pacea. Roada neprihănirii este pacea. Veniți la mine toți cei trudiți și împovrați. Veți găsi odihnă, veți găsi pace pentru sufletele voastre. Pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Lucrările lui Dumnezeu sunt încununate de pacea lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu reprezintă apogeul lucrărilor lui Dumnezeu. Și în ochii lui am fost ca una care a găsit pace. Și urmăriți odată să vedeți cât de frumos este și cât de important este salutul pe care ni-l spunem unii altora. Pace sau pacea Domnului sau pacea Domnului Iisus Hristos. Pacea lui Dumnezeu la care ați fost chemați să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Am fost chemați la pacea lui Dumnezeu să alcătuim un singur trup în Hristos Iisus. Suntem obișnuiți cu cuvântul pace și îl spunem așa din inerție, din obișnuință. Însă cât de important este cuvântul acela. După înviere, Domnul Iisus Hristos a arătat ucenicilor și le spune pace vouă. Aveau nevoie de pacea lui Dumnezeu. Am fost împăcați cu Dumnezeu, am fost împăcați unii cu alții. Ferice de făcătorii de pace, că ei cei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu. Urmează F, însărcinare și istorie. Domnul i-a zis, du-te și întoarce-te pe drumul în pustie din Damasc. Când vei ajunge să uși pe Hazael, ca împărat al Siriei, pe Jehu, fiul lui Nimshi, împărat al lui Israel, să uși pe Elisei, fiul lui Șafat din Abel-Mehola, proroc în locul tău. Și se va întâmpla că cel ce va scăpa de sabia lui Hazael va omorâ Jehu, pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu îl va omorâ Elisei. Însărcinare și istorie. Ultimele două versete arată ceea ce am spus și la început. Istoria nu se termină cu Ilie, istoria nu se termină cu Ahab, istoria nu se termină nici cu împăratul Siriei, istoria continuă. Continuă istoria popoarelor lumii, continuă istoria poporului lui Dumnezeu, continuă istoria profetică. Pe toate planurile istoria continuă, Dumnezeu conduce istoria, Dumnezeu menține istoria, toate lucrurile create sunt ținute prin cuvântul puterii lui. Și Dumnezeu are oameni care să continue istoria, Dumnezeu are un om și în locul tău. Când un om spune că nu mai e bun de nimic, el va ajunge să nu mai fie bun de nimic, deși în realitate nu era adevărat că nu era bun de nimic, că mai putea încă să facă multe lucruri. Însă Ilie ajunge în starea aceasta și își alimentează mintea cu asta, am fost plin de râvnă, acum nu mai pot să fiu plin de râvnă, nu mai sunt bun de nimic, acum ia-mi viața. Și Dumnezeu îi vorbește a doua oară și a doua oară Ilie spune aceleași cuvinte. Și în situația aceasta se pare că Dumnezeu nu mai poate să-l folosească pe Ilie.
Ilie nu mai e disponibil, a ajuns blocat aici, trăiește în trecut. Și a spus că nu mai e bun de nimic. Când îți spui că nu mai ești bun de nimic, vei ajunge să nu mai fii bun de nimic, pentru că în puterea limbii este un miracol. Viața și moartea stau în puterea limbii. Parcă în Psalmul 118 scrie: nu voi muri, ci voi trăi și voi istorisi toate lucrările și minunile Domnului. Însă când spui vreau să mor, vreau să mor, vei muri. Rebeca spune: mi s-a scârbit de viață din pricina fiicelor lui Het, când Esau s-a căsătorit cu o străină. Mi s-a scârbit de viață, nu mai vreau să trăiesc. Și a murit Rebeca. Când s-a întors Iacov, Rebeca nu mai trăia. Isaac a mai trăit încă mulți ani după Rebeca, deși Rebeca era mult mai tânără decât Isaac. Mi s-a scârbit de viață, nu mai vreau să trăiesc. Spunea de reprins: nu spune niciodată că vreau să mor. Niciodată să nu spui. Ilie a spus că vreau să mor și Domnul a trebuit să-l ia, chiar dacă nu a vrut Domnul să-l omoare. O să vedem imediat sfârșitul lui Ilie, că n-a avut sfârșitul acesta. Însă când a spus că vreau să mor, că nu sunt bun, Doamne, ia-mă, Dumnezeu nu l-a mai putut folosi. N-a mai putut să schimbe acest mecanism din mintea lui Ilie și când s-a băgat ceva în minte, spunea Derek Prince: dacă mereu spui vreau să mor, vreau să mor, Duhul morții intră în tine, un duh necurat și care are mare putere, pentru că acest duh al morții nu se lasă să fie invitat de multe ori. El de-abia așteaptă ca să-i faci o invitație, două, trei, și a intrat în tine și te cuprinde frica morții. Spune cuvântul lui Dumnezeu: nu voi muri, ci voi trăi și voi istorisi toate lucrările Domnului. Istoria continuă mai departe. Și ultima parte, ultimele trei versete, succesiunea. Ilie pleacă, Dumnezeu îi spune o ordine. Unge pe Hazael, ca împărat al Siriei, pe Jehu, împărat al lui Israel, și pe Elisei, proroc în locul tău. Și ne-am așteptat în ordinea asta să facă Ilie lucrarea aceasta. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei. Nu l-a găsit nici pe Hazael, nu l-a găsit nici pe Jehu. L-a găsit pe Elisei, pe ultimul dintre cei despre care vorbise Dumnezeu. Și poate înțelegem deci că Dumnezeu mai avea încă mult de lucrat cu Ilie. Însă Ilie se apucă de sfârșitul lucrării lui Dumnezeu. Unge pe Hazael, unge pe Jehu, unge pe Elisei. Îl întâlnește pe Elisei și aruncă mantaua asupra lui: gândește-te la ceea ce ți-am făcut. Și îl unge prin asta și îl împuternicește și i-a delegat autoritate, că era mantaua prorocului, haina prorocului. Vă duceți aminte de Samuel, spune: văd un bătrân îmbrăcat într-o manta. Era mantaua pe care o purta prorocul, simbolul autorității profetului. Cum este haina judecătorului, un simbol al autorității judecătorului, așa era mantaua lui Ilie. Și Ilie, când a fost înălțat la cer, ce a rămas în urmă? Mantaua lui Ilie a rămas în urmă și Ilie vine cu mantaua. Unde este Dumnezeul lui Ilie? Și-a lovit apele Iordanului, s-a despicat în două. Era simbolul autorității, autoritate transmisă de la omul lui Dumnezeu Ilie la urmașul lui, la Elisei. Este importantă această succesiune a slujbei și a lucrării, că Dumnezeu continuă să facă lucrarea, chiar dacă am spus că este o criză a personalității, o criză a valorilor în această generație. Nu s-a terminat istoria. Nimeni să nu creadă că nu-i gata istoria și tot ce se întâmplă în lume. Dumnezeu continuă lucrarea și Dumnezeu poate să facă lucrări mai mari decât cu o generație sau cu două generații în urmă. Perioada de apostazie, ce lucrări mari a făcut Dumnezeu prin Ilie? Însă este apostazie în Israel. Doamne, ia-mi viața, nu mai merit să trăiesc. Iată că vine un om. Iată că dintre fiii prorocilor se ridică unul pe care Dumnezeu îl vede și cunoaște inima, unge pe Elisei proroc în locul tău. Și omul acesta are o inimă mare pentru Dumnezeu și are o mare credință în Dumnezeu. Și omul acesta nu se teme să ceară lucruri mari lui Dumnezeu. Și se ține de Ilie, de omul lui Dumnezeu, și spune: Ilie, spune ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu luat de la tine, că Domnul a vrut să răpească la ceruri pe Ilie. Să vină peste mine o măsură îndoită din Duhul tău. Și ce a spus acest mare om al lui Dumnezeu? Greu lucru ceri. Greu lucru ceri. Să nu-ți fie frică să ceri un lucru greu. Să nu ne jucăm cu lucruri superficiale, că am văzut unde duce superficialitatea, la stres, la depresie, la moarte. Nu lucruri ușoare, nu lucruri care le poate cere oricine, nu lucruri care se pot întâmpla cu oricine, ci lucrări mărețe ale puterii lui Dumnezeu. O îndoită măsură. Dar dacă mă vei vedea când voi fi luat de la tine, nu să vezi Iordanul, nici carele cu foc, ci să mă vezi pe mine când voi fi luat de la tine, ți se va întâmpla așa cum ai spus. Însă dacă nu mă vei vedea, nu ți se va întâmpla. Dacă mă vei vedea. Dacă îl vei vedea pe Fiul omului, dacă îți vei ținti privirile la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, ce se va întâmpla așa? Cei ce vor crede în numele meu vor face și ei aceste lucrări, bancă, altele și mai mari. Și 8 minuni sunt înregistrate în Cartea Împăraților pe care le-a făcut Dumnezeu prin Ilie. 8. Știți câte sunt înregistrate că a făcut Dumnezeu prin Elisei? 16. Nu interesant? Să vină peste mine o măsură îndoită din Duhul tău și registrează în Scriptură aici 16 minuni pe care Dumnezeu le-a făcut prin Elisei. Istoria continuă, se pot întâmpla lucrări mai mari decât în generațiile trecute. Acum, în această perioadă de apostazie, să fii un om care să primești chemarea lui Dumnezeu, să te încrezi în Dumnezeu, să ceri lucruri grele de la Dumnezeu, să pui pe Dumnezeu la încercare, crezând că Dumnezeu poate să facă totul și că mâna lui Dumnezeu nu s-a scurtat. Ce cuprinde această succesiune? Întâi un semn, versetul 19. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Acesta era semnul chemării lui Elisei. Mantaua autorității care a fost pusă peste el. Urmează separarea, versetul 20. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis: lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Separare. Separare de tată și de mamă, separare de boi, separare de pământ, separare de toate lucrurile, că dacă s-ar fi ținut de ele, nu putea să facă lucrarea lui Dumnezeu. Cum să meargă să lungă pe Iehu? Cum să lungă pe Hazael? Ăstea au rămas să le facă Elisei ceea ce n-a făcut Ilie. Că Ilie a împlinit una din cele trei însărcinări pe care le-a dat Dumnezeu, celelalte două le-a împlinit Elisei, cei care a venit după el. Și se poate întâmpla ca Domnul să-ți încredințeze lucrări și mai multe lucrări să-ți încredințeze și nu te aștepta să le termini pe toate până mori. Domnul i-a încredințat lui Samuel să lungă pe David împărat în locul lui Saul. Și David n-a ajuns împărat în locul lui Saul în timpul vieții lui Samuel. Au trecut ani și Samuel murise și tot Israelul l-a îngropat la Rama și l-a plâns pe Samuel și Saul continua încă să-l urmărească pe David, însă nu putea să rămână la pământ cuvântul lui Dumnezeu. Și au mai trecut ani și David ajunge împărat peste Israel. Și Dumnezeu ne poate încredința lucrări și vedeți cât avem de lucrat, cât ne dă Domnul de lucru. Ne lasă în șomaj așa de la 60 de ani, ne scoate la pensie. Domnul îți dă de lucru până la moarte și mai rămâne încă. Nu-i de ajuns viața aceasta să împlinești lucrările la care te-a chemat Dumnezeu. Mai rămâne și pentru Elisei. Ai făcut una, mai rămân încă două. Și la fel se întâmplă cu fiecare. Fiecare are de lucru în împărăția lui Dumnezeu și în biserica Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă la toți acești oameni din Roman 16. O caracteristică, ceva ce caracterizează pe fiecare din ei este că fiecare din ei lucra. Niciunul nu stătea din acești oameni. Și pentru că fiecare din ei lucra și fiecare și-a găsit locul în biserica lui Hristos și în împărăția lui Dumnezeu, au fost scriși aici, în canonul Sfintelor Scripturi. În Roma mai erau zeci sau poate sute de alții în biserica din Roma. Nu mai știe nimeni de ei nimic. Însă despre aceștia, 20 și ceva, cât sunt aici trecuți în Roman, capitolul 16, știm și noi, toate generațiile care au trăit până acum au știut și toți au învățat de la ei și au fost o sursă de motivație, de inspirație, de lucrare, de rugăciune, de stăruință, de perseverență, să te ostenești pentru Domnul, că osteniala în Domnul nu e zadarnică și n-a fost zadarnică osteniala lor pentru că ne motivează și ne învață pe noi. E destul atâta dacă ar fi, pentru generațiile următoare, generațiile care vin să vorbească despre tine și despre lucrarea și slujba care ai făcut-o pentru Domnul să fie o inspirație pentru alții. Dar îi așteaptă răsplătirea în ceruri, pentru că faptele lor îi urmează. Separare. Al treilea lucru este semnificația. Du-te, i-a spus Ilie, și întoarce-te și gândește-te la ce ți-am făcut. Înțelege semnificația semnului. Înțelege semnificația chemării lui Dumnezeu. Gândește-te la ce ți-am făcut. Sunt oameni care au fost chemați în lucrarea lui Dumnezeu și au abandonat-o. Nu îi mai interesează așa ceva. Dar uite ce spune Ilie. Du-te și întoarce-te. Gândește-te la ce ți-am făcut. Gândește-te la ceea ce ți-a spus Dumnezeu. Poate cu mulți ani în urmă și poate că ai abandonat lucrarea la care te-a chemat Dumnezeu. Gândește-te la ce ți-am făcut. Înțelege semnificația chemării lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să continui și să faci lucrarea lui Dumnezeu, să nu rămâi în această stare de stres, de depresie, de singurătate. Al patrulea lucru este sacrificiul. 21a. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors, s-a luat o pereche de boi pe care a adus jertfă. Cu uneltele boilor le-a ars carne și a dat-o oamenilor să mănânce. Înseamnă și un preț care trebuie plătit, înseamnă și o jertfă care trebuie adusă și nu i-a fost greu lui Elisei să ia o pereche de boi, să-i aducă jertfă, să împartă carnea oamenilor, să zidească un altar, cu lemnele să ardă boii care aduce jertfă lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu implică sacrificiu. Implică o cedare din partea noastră, o dăruire din partea noastră, implică un preț pe care noi trebuie să îl plătim. Însă prețul acesta nu se poate compara cu ceea ce urmează, cu ceea ce urmează să-ți dea Dumnezeu. Însă totul pornește cu un preț. Și în final înseamnă slujire. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. S-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Vă aduceți aminte de o cântare a fratelui Niculiță Moldoveanu? Să fiu găsit în slujba ta, Iisuse, întotdeauna. Să fiu găsit în slujba ta. A urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. A fost în slujba lui Ilie până când? Până când Domnul a luat pe Ilie deasupra capului său. Tot timpul a fost în slujba lui Ilie. Și după aceea a avut și Elisei pe altul în slujba lui, pe Gehazi. Și așa mai departe. Și fiecare putem să fim în slujba lui Dumnezeu, slujindu-ne unii altora. S-a sculat, a plecat și a fost în slujba lui. Și se încheie, Domnul a înălțat pe Ilie la cer. Ilie apare din nou, după mai mult de 1000 de ani, pe muntele schimbării la față. S-au arătat doi bărbați, Moise și Ilie. Doi bărbați care amândoi au fost pe muntele Horeb. Amândoi au avut parte de descoperirea lui Dumnezeu pe muntele Horeb. Amândurora le-a vorbit Dumnezeu pe muntele Horeb. Amândoi au avut parte de descoperirea slavei lui Dumnezeu pe muntele Horeb. Domnul i-a zis, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă, pacea lui Dumnezeu, ca apogeu al lucrărilor lui Dumnezeu. Și toți avem nevoie de pacea lui Dumnezeu. Și este semnul că îi aparții lui Dumnezeu. În ochii lui am fost ca una care a găsit pace. Profetul Isaia spune, cei răi n-au pace, zice Domnul, sunt ca marea învolburată care aruncă afară mâlcii noroi. Și dacă n-ai găsit pacea cu Dumnezeu, v-am spus de cartea lui Billy Graham, pacea cu Dumnezeu. Cea mai mare nevoie a lumii, nevoia de pace. Și acum toată lumea vorbește de pace, de liniște, de atentate împotriva lumii civilizate și așa mai departe. Omul nu-și dorește nimic mai mult decât pacea. Și pentru că Dumnezeu ne-a dat pace în țară și ne-a dat pace în familie și ne-a dat pace în biserică, cât de recunoscători ar trebui să-i fim lui Dumnezeu. Și mai presus de această pace fizică de care ne bucurăm aici, să nu pierdem pacea lui Dumnezeu în inima noastră, care să stăpânească în inimile noastre. Și Domnul a spus, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Întorcându-te la Dumnezeu astăzi, cu credință în Dumnezeu, cu pocăință, vărsându-ți inima înaintea lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Vameșul în templu, Doamne, se bătea cu pumnii în piept, ai milă de mine, păcătosul, nu mai avea nimic de spus. Cu asta a spus toată inima, cine s-a dus acasă îndreptățit? Vă spun că mai degrabă cel din urmă și nimeni să nu plece de aici neîndreptățit, nejustificat cu Dumnezeu, neîmpăcat cu Dumnezeu. Astăzi poți să te împaci cu Dumnezeu, pentru că pe cel ce n-a cunoscut păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Amin.
Ați ascultat mesajul Surghiunul Sufletului, inspirat din cartea 1 Împărați, capitolul 19, prezentat de pastorul Bisericii Creștine Filadelfia, Corneliu Marcu. Până la reauzire, vă dorim numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.